3-р бүлэг.
2. Монгол улсын ерөнхийлөгч. 30-р зүйл. 1-р хэсэг. Монгол улсын ерөнхийлөгч бол төрийн тэргүүн, Монголын ард түмний эв нэгдлийг илэрхийлэгч мөн. 2-р хэсэг. Ерөнхийлөгчөөр 50 нас хүрсэн, сүүлийн 5-аас доошгүй жил эх орондоо байнга оршин суусан. Монгол улсын уугуул иргэнийг 6 жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа сонгоно. Энэ хэсгийг 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан.